Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Sekarang saya masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik, pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Anggota DPR MPR RI periode 2019-2024 resmi dilantik. Konferensi SJDS akan angkat isu lingkungan laut. Berita selengkapnya. Sebanyak 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hasil pemilu 2019 sah dilantik di Gedung Kura-Kura Kompleks MPR DPR Senayan, Jakarta, Selasa. Mereka akan bekerja untuk periode 2019-2024. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Nomor 98/P/2019 tentang peresmian anggota DPR periode 2019-2024 oleh Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar. Para anggota DPR ini resmi dilantik setelah mereka mengucap sumpah yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Pada kesempatan tersebut juga dilantik 711 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR periode 2019-2024. Mereka terdiri atas 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD. Pelantikan anggota DPR MPR tersebut disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro mengatakan Konferensi Tahunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs yang kedua 8 dan 9 Oktober 2019 di Jakarta akan mengangkat isu lingkungan laut karena menjadi permasalahan Indonesia dan global. Bambang Brojonegoro di kantor Bappenas di Jakarta Senin mengatakan, masalah yang belum terpecahkan dan masih menjadi kekhawatiran adalah sampah plastik dengan segala akibatnya terhadap binatang laut, manusia, dan kesehatan. Selain sampah plastik, pencemaran laut dari tumpahan minyak dan aktivitas manusia, khususnya dalam sektor pariwisata di laut, juga menjadi masalah laut. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyatakan, penangkapan ikan secara ilegal harus dijadikan sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir karena melibatkan banyak kewarganegaraan. Menteri Susi dalam rilis yang diterima di Jakarta Senin menyatakan, Indonesia terus berupaya menggalang dukungan negara-negara lain untuk membentuk komunitas yang menyetujui menjadikan kejahatan perikanan ini sebagai transnational organized crime. Menurut Pujiastuti, kebanyakan kapal pelaku penangkapan ikan ilegal itu beroperasi secara global. Mereka tidak hanya menangkap ikan di satu negara, tetapi juga menangkap ikan di berbagai negara. Oleh karena itu, menggalang dukungan untuk menjadikan kejahatan perikanan sebagai transnational organized crime menjadi penting. Namun, Menteri Susi menyebutkan, hingga saat ini baru ada sekitar 16 negara yang menyatakan dukungan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan, kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sumatera dan Kalimantan tinggal 10%. Wiranto saat membuka rapat koordinasi terbatas di Jakarta Senin mengatakan, total dari wilayah-wilayah yang dianggap kritis kebakaran hutan sudah berkurang 90%. Dia mengatakan, semakin berkurangnya titik api karhutla, menandakan upaya hujan buatan berhasil dan diharapkan segera disusul dengan turunnya hujan alami memasuki musim penghujan. Badan Pengusahaan Kawasan Batam merancang kawasan ekonomi khusus di rumah sakit sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Batam, Muhammad Rudi di Batam, Kepulauan Riau, Selasa mengatakan rumah sakit perlu dijadikan kawasan ekonomi khusus agar biaya kesehatan di kawasan itu bisa relatif lebih murah. Selain itu, kawasan ekonomi khusus rumah sakit juga memungkinkan dokter asing untuk praktik di sana. Karena undang-undang yang berlaku umum memperketat peraturan dokter asing untuk praktik di Indonesia. Dengan kehadiran dokter asing, maka diharapkan terjadi transfer ilmu yang menguntungkan dokter dalam negeri. Ketua Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia ASITA Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, mengapresiasi kebijakan pembatalan penutupan Pulau Komodo yang sebelumnya direncanakan pemerintah provinsi setempat. Abed Frans kepada Antara di Kupang Selasa mengatakan, pembatalan ini bagus sekaligus meredakan keributan selama ini terkait pro dan kontra rencana penutupan Pulau Komodo. Ia mengatakan hal itu menanggapi kebijakan pemerintah yang akhirnya membatalkan penutupan sementara Pulau Komodo di Taman Nasional Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang sebelumnya direncanakan mulai Januari 2020. Menteri Luhut Binsar Panjaitan dalam rapat koordinasi bersama di Jakarta Senin mengatakan Pulau Komodo tidak ditutup, tetapi dilakukan penataan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pihak terkait. Badan Pusat Statistik BPS merilis data jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Agustus 2019 sebanyak 1,56 juta. Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto dalam rilis Selasa menyatakan jumlah wisatawan mancanegara secara month-to-month sebesar 4,83% dan secara year-on-year sebesar 2,94%. Jumlah wisman naik 53,76% dibandingkan dengan Agustus 2018. Secara kumulatif, BPS mencatat ada 10,86 juta wisatawan dari Januari 2019 hingga September 2019. Peningkatan secara year-to-date tercatat 2,67%. Adapun transportasi yang digunakan paling banyak adalah angkutan udara yang menyumbang andil 64%. Disusul angkutan laut sebesar 24% dan angkutan darat 12%. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Satu Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
Judul komentar hari ini, menanti kinerja anggota baru DPR-MPR. Hari ini, 1 Oktober 2019, 711 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI yang terdiri atas 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah periode 2019-2024 dilantik. Pada hari penutupan masa tugas, Senin 30 September, anggota DPR periode sebelumnya mengadakan rapat paripurna terakhir yang mengungkap beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan. Ada 5 rancangan undang-undang RUU yang batal disahkan oleh anggota Dewan periode lama. Kesemuanya disepakati untuk dilanjutkan pembahasannya oleh anggota DPR periode 2019-2024. 5 RUU tersebut adalah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, RUU Pertahanan, RUU Pertambangan Mineral dan Batubara Minerba, RUU Perkoperasian, dan RUU Pengawasan Obat dan Makanan. Penundaan pengesahan sejumlah rancangan Undang-Undang RUU ini menjadi undang-undang didasari kencangnya gelombang protes masyarakat dan mahasiswa terhadap produk legislasi buatan DPR dan pemerintah. Demonstran besar-besaran terjadi dalam beberapa hari terakhir, di hampir seluruh wilayah Indonesia. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan, telah berupaya untuk meredam demo mahasiswa dan mencegah agar tidak terjadi demo yang memakan korban jiwa. Untuk itu, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Ketua DPR RI Bambang Susatyo. Intinya adalah agar lembaga legislatif tidak lagi mengesahkan RUU hingga akhir masa jabatan pada 30 September 2019. Sebenarnya ada dua RUU yang menimbulkan gelombang protes banyak elemen masyarakat, yaitu RUU Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP. RUU KPK sudah terlanjur disahkan oleh anggota DPR lalu, walaupun undang-undang tersebut dirasakan masyarakat justru cenderung dapat melemahkan kinerja KPK. Di sisi lain, RUU KUHP dikritik terlalu jauh mengatur hak privasi orang. Kini masyarakat menurut Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu KPK untuk membatalkan penerapan undang-undang tersebut. Kemungkinan menerbitkan Perpu KPK diungkapkan Presiden Kamis pekan lalu, 26 September, seusai bertemu dengan 41 tokoh budayawan, agamawan, hingga pakar hukum di Istana Merdeka. Menurut pakar hukum Bipitri Susanti, yang juga hadir dalam pertemuan itu, Presiden khawatir Perpu KPK akan ditolak oleh DPR. Rencana menerbitkan Perpu KPK memang menjadi dilema bagi Presiden Joko Widodo. Presiden terjebak di antara desakan publik yang menolak Undang-Undang KPK dan partai-partai politik yang berkukuh mempertahankan. Disinilah pentingnya komunikasi politik antara pemerintah dan anggota DPR yang baru. Satu dari banyak pekerjaan rumah untuk anggota baru yang ditinggalkan oleh anggota DPR sebelumnya. Ada beberapa RUU kontroversial lainnya yang membutuhkan kerja keras anggota DPR yang baru. Semoga mereka dapat memuaskan rakyat yang sudah memilih mereka. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 1 Oktober 1949, Republik Rakyat Tiongkok didirikan. Republik Rakyat Tiongkok adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan luas wilayah 9,69 juta km persegi, menjadikannya negara keempat terbesar di dunia. Negara ini didirikan pada 1 Oktober 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok. Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Tiongkok, dan sejak saat itu Tiongkok dipimpin oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok. Beralih ke peristiwa 1 Oktober 1965, Hari Kesaktian Pancasila. Pada 30 September 1965, 6 jenderal dan 1 kapten diculik dan dibunuh. Salah satunya Menteri Panglima Angkatan Darat, Ahmad Yani. Aksi tersebut dinamai Gerakan 30 September atau biasa disingkat sebagai G30S. Dengan kematian Ahmad Yani, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih komando Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965 pagi hari dan melancarkan serangan balik pada petang hari. Semua pasukan G30S akhirnya ditangkap atau melarikan diri. Gerakan 30 September dianggap sebagai usaha dari Partai Komunis Indonesia untuk menggantikan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila menjadi komunisme. Namun usaha itu mengalami kegagalan, itulah sebabnya 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kita akhiri dengan 1 Oktober 2005, peristiwa bom Bali 2005. Pengeboman Bali 2005 adalah serangkaian pengeboman yang terjadi di Bali pada 1 Oktober 2005. Terjadi 3 pengeboman, 1 di Kuta dan 2 di Jimbaran, dengan sedikitnya 23 orang tewas dan 196 lainnya luka-luka. Pada bulan November 2005 tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi 3 orang pelaku bom bunuh diri yakni Muhammad Salik Firdaus, Wisnu dan Aib Hidayat. Bom bunuh diri ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pariwisata di Bali, mengingat pada 12 Oktober 2002, serangan bom serupa menewaskan 202 orang. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Saja aku tahu ada yang tak sepenuh hati. Caramu mencintai aku membuat diriku bertanya. Bisa saja ada yang tersembunyi, firasatku mengatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Awal mula hati ini sungguh menaruh percaya padamu. Tak pernah sekejap aku ini mengingkari ketulusanmu. Bisa saja ada yang tersembunyi, firasatku mengatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Saja ada yang tersembunyi tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu tersimpan di hatimu? Diri dari 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 diri dari 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 dari
Satu lagu dari Randy Pandugo featuring Piu dengan Firasatku. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Agnes Mo, sebuah rasa. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini saya akan memperkenalkan Pantai Katapian di Sumatera Barat, Musik Sumatera Barat. Bagi Anda yang berwisata ke Sumatera Barat menggunakan pesawat, Anda akan tiba di Bandara Internasional Minangkabau. Tak perlu jauh-jauh untuk berwisata, di dekat bandara ada objek wisata menarik yang bisa Anda kunjungi, yakni Pantai Katapian. Letak Pantai Katapian hanya sekitar 5 km dari Bandara Minangkabau. Akses paling mudah jika tidak membawa kendaraan sendiri adalah menggunakan taksi biasa atau taksi online dari bandara. Masuk ke dalam kawasan wisata Pantai Katapian, Anda harus melewati pemukiman warga dengan jalan-jalan yang kecil di sela-sela rumah mereka. Setibanya di pantai, Anda akan takjub menyaksikan keindahan alam. Air laut yang biru membuat siapapun tak sabar untuk segera menceburkan diri. Ditambah lagi dengan warna langitnya yang biru. Hamparan pasirnya yang luas membuat Anda bisa duduk sepuasnya di sana. Selain itu, pinggir pantainya dikelilingi dengan pepohonan yang rimbun membuat pantai ini tampak lebih sejuk. Di sekitar Pantai Katapian terdapat beberapa spot menarik untuk berfoto. Salah satunya adalah pipa-pipa bekas yang ditumpuk menjadi satu. Bentuknya terlihat sangat estetik. Banyak pengunjung yang menjadikan lokasi tersebut sebagai spot foto. Keunikan lain adalah banyaknya kapal nelayan di sana. Pemandangan kapal-kapal nelayan ini juga banyak diminati para wisatawan untuk dijadikan spot foto mereka. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Katapian. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Coba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam. Aku akan pergi menunggu kamu di sini. Tetap di sini. Jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Pada siapa rindu ini kan ku beri. Oh, lihat
lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi menunggu menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi.
Anji, menunggu kamu. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Baik pendengar, berikut Warna-Warni kali ini akan membahas tentang Jakarta Dessert Week. Untuk membangun ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri dessert atau makanan penutup di Jakarta, 6 praktisi dan penggiat kuliner yakni Talita Setiadi, Trianura Gustina, Gupta Sitorus, Primo Rizky, Kevindra Sumantri, Arimbi Nimpuno menggagas hadirnya Jakarta Dessert Week. Event yang digelar dari tanggal 7 sampai 20 Oktober ini menjadi wadah kreatif daripada pastry chef di Jakarta. Talita Setiadi, seorang pastry chef dan pemilik sebuah bakery di Jakarta, sekaligus co-founder Jakarta Dessert Week, memaparkan bahwa dengan adanya JW atau Jakarta Dessert Week, anak muda pun dapat melihat seperti apa kerja para pastry chef di Jakarta dan tentu saja bisa menikmati dessert yang khusus yang hanya ada di Jakarta Dessert Week. Jakarta Dessert Week punya dua program utama, yaitu Special Menu yang diberikan tajuk Jakarta Dessert Week Official Dessert dan Special Events yang menampilkan sejumlah chef independen untuk melakukan pop-up berkolaborasi dengan berbagai restoran. Dalam kegiatan Official Dessert, Jakarta Dessert Week telah melakukan proses kuratorial pada sejumlah restoran hingga pastry shop yang dianggap memiliki narasi dessert yang baik. Tempat-tempat tersebut akan menyajikan kreasi spesial mereka khusus dalam periode Jakarta Dessert Week 2019. Dan pada tahun ini, official dessert dari acara ini mengusung tema retro, merujuk pada desain atau cita rasa dari masa lalu. Beberapa restoran di Jakarta pun akan menjadi lokasi ajang Jakarta Dessert Week, meliputi Nusa Gastronomy, Social Affair Bakehouse, Jellico, Es Krim Jowo by Eskimomo, dan lain-lain. Selain bisa mencicipi Jakarta Dessert Week Official Dessert di tempat-tempat di atas selama event berlangsung, Jakarta Dessert Week juga menyiapkan special event seperti Hands-on Dessert Class with Pastry Chef Kim Pangestu, Arkamaya Artisan Cakery, A Baking Demo with Dessert Dining, Dessert Drawing for Kids, dan masih banyak lagi. Baik pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
di gitar untuk melupakan cerita lama. Tak juga silam, ku tahu cinta tak harus menguasai. Ku tahu cinta tak harus memiliki, tapi terlalu pahit untuk dikenang. Kisah itu selalu tetap terbayang, terlalu pahit untuk dikenang. Trauma yang dulu tak mau menghilang. Kau kini bukan milikku lagi, tapi rasa ini tak juga pergi. Ku tahu cinta tak harus menguasai. Ku tahu cinta tak harus memiliki, tapi terlalu pahit untuk dikenal.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Baru saja Anda dengarkan satu lagu dari Slang featuring Wizzy dengan Terlalu Pahit. Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Pelangi Nada kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Selendang Sutra yang dinyanyikan oleh Rosnida YS. Saudara pendengar, diciptakan oleh Yan Junaid, lagu ini terdiri dari 3 bait pantun yang berisi sampiran dan isi. Lirik-lirik lagunya bercerita tentang nasihat-nasihat dalam hubungan percintaan. Lagu Selendang Sutra merupakan lagu Melayu Deli. Melayu Deli merupakan salah satu corak musik Melayu yang hits di tahun 1950-an. Instrumen yang digunakan dalam irama Melayu Deli ini antara lain akordeon, seruling, kadangkala gambus dan rebana atau pengaruh musik Arab. Selain itu juga digunakan gendang yang menggentak. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Selendang Sutra oleh Rosnida YS. Selamat mendengarkan.
Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
Tatap mata tak sengaja buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu, tak mampu menahan suara di kepala. Jantung meledak rasanya. Cinta datang tiba-tiba, mau tak mau. Yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku. Selalu kembali berpijak di bumi. Pengamen kereta sadari bila ku telah jatuh cinta, telah jatuh cinta. Kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku. Selalu kembali berpijak di bumi. Tatap mata tak sengaja, jantung meledak rasanya.
Voice of Indonesia.
Oleh waktu hanya untuk saling
Voice of Indonesia.
Saja aku tahu ada yang tak sepenuh hati. Caramu mencintai aku membuat diriku bertanya. Bisa saja ada yang tersembunyi firasatku. Mengatakan itu ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Awal mula hati ini sungguh menaruh percaya padamu. Tak pernah sekejap aku ini mengingkari ketulusanmu. Bisa saja ada yang tersembunyi firasatku mengatakan itu. Ingin aku bertanya padamu tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan jauh di dalam hatimu yang tak dapat ku mengerti? Maukah engkau bicara jujur padaku hingga bisa aku tahu yang tersimpan di hatimu? Saja ada yang tersembunyi tentang sesuatu di dalam dirimu. Masihkah ada rahasia yang tersimpan?
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selepas ini program siaran Bahasa Inggris akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran boleh disampaikan melalui akun sosial media kami Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari, sampai jumpa.